Por un lado, un contrato que caducou fai 2 anos e medio e seguimos sin adxudicalo despois de 50 anos de estar en vigor. E seguimos sin modernizar e sin facer un transporte público como Lugo merece. E por outro lado, temos o problema da publicidade. Recordemos que a publicidade dos autobuses estaba adxudicada a unha empresa vencellada á Operación Pokémon, vencellada á familia Liñares. Levamos tamén 2 anos e medio, levamos 10 trimestres sen ingresar ningún só euro por esta publicidade, sen facturar ningún só euro ao Concello de Lugo por esta publicidade. Por tanto, os lucenses perdemos 200.000 euros por todos estes meses sin cobrar pola publicidade dos autobuses. 200.000 euros que poderían ir destinados a obras na cidade ou mesmo tamén a pagar o sistema de transporte público.